гривень, зі стентуванням це 43,5 тисячі гривень. Стенти зараз заклади не купують, вони купуються за бюджетною програмою за кошти державного бюджету. Наступний слайд. І ви бачите, що в 2023 році вже 21 тисяча пацієнтів з інфарктом проліковані за програмою медичних гарантій. Ви бачите, що це не кінець року, і, на жаль, у порівнянні з 22-м роком, скоріш за все, ми будемо бачити збільшення кількості інфарктів. Наступний слайд. НСЗУ виплатила 734 мільйона гривень. Топ-п'ятірка закладів за оплатами перед вами. І наступний слайд, а це в розрізі областей оплати за пакет лікування гострого інфаркту міокарда. Тому, розумієте, НСЗУ сплачує по факту надання послуги. Навіть в лютому і березні минулого року не було затримок з виплатами. Тому і в цьому пакеті, і в пакеті наступному інсульти мова буде йти про удосконалення мережі, консультування та наш моніторинг стосовно того, щоб людина, яка потребує цієї допомоги, якщо ми кажемо в розрізі впливу ускладнень серцево-судинних захворювань і можливих змін поведінки, да, перш за все для нас, як для НСЗУ, це про надавачів медичних послуг, ми повинні розуміти, що ми маємо грошові важелі впливу на те, щоб поведінка надавачів змінювалася, на те, щоб змінювалися маршрути пацієнтів, якщо вони не задовольняють стосовно статистики, да, надання послуг, і на те, щоб заклади розуміли, що вся ця допомога фінансується державою. Наступний слайд. Тут про інсульти. 229 закладів мають пакет на медичну допомогу при гострому інсульті. І ви також бачите, як це виглядає в розрізі кожної області в країні станом на зараз. Наступний слайд. І отакі тарифи від майже 15 тисяч гривень без лікування, без тромболітичної терапії та ендоваскулярних втручань, можемо навіть поспілкуватися, про що йде мова в такому випадку, але 62 з половиною тисячі гривень при застосуванні тромболітиків і майже 131 з половиною тисяч гривень при застосуванні ендоваскулярних втручань. Наступний слайд. І вже на станом на зараз майже 79 тисяч пацієнтів отримали допомогу в межах цього пакету. Також, скоріш за все, ми будемо бачити на кінець року трошечки збільшення кількості пацієнтів. Начебто нам це все зрозуміло, але все рівно важко сприймається. Наступний слайд. І НСЗУ виплатила майже 1,5 мільярда гривень закладам. І також є топ надавачів. Ми вже сьогодні з колегами з асоціації інсультів спілкувалися, що ми, проводячи з Міністерством охорони здоров'я України аналіз і зустрічі зі всіма надавачами, бачимо, які виклики для нас, як для закупівельника. Але все це дуже прозоро зараз в системі, розумієте? І ми маємо оці прозорі важелі впливу грошами на зміну поведінки надавачів. А як результат, можливо, на зміну оцих статистичних даних, про які ми говоримо, стосовно ускладнень серцево-судинних захворювань. Наступний слайд – це також виплати по областях. Подивіться, є дуже великі кошти. І наостанок хочу сказати, що, розумієте, це з одного боку, це лише просто цифри. Але для мене, як для людини, яка 33 роки пропрацювала в практичної медицині, це не про просто про гроші, це про такий індикативний, інтегральний показник спільної відповідальності влади з одного боку, надавачів медичних послуг, з іншого боку, та свідомих громадян. Тому що, знаєте, наостанок як каже бабця дітей в одній родині, яких я як педіатр наглядала дуже багато років, вона прийшла до сімейного лікаря, там щось не так з її точки зору траплялося, і вона сказала, а ось Ірина Юр'ївна каже. А я так розумію, що це вже було не перший раз, і її сімейний лікар питає, хто це взагалі? А вона каже, це педіатр моїх дітей, онуків. Але розумієте, щоб до цього дійти, в нас було 10 років розвитку цієї довіри один до одного. Це було троє дітей, яких ми доглядали в родині, і це, наприклад, була дитина, яка народилася з вагою 630 грамів, яку я виходжувала. І тому ось про цю формування оцей довіри між всіма, це не вибудовується навіть за 5 років реформи. Але ми чітко розуміємо, маючи отакі дані сьогодні, навіть не повні дані, куди ми повинні рухатися з усіма з вами разом. Дякую.
Дякую за таку дуже чітку презентацію з всіма цифрами, грошима, пацієнтами, випадками. Мені здається, що треба шукати якийсь компроміс від відсутністю статистики до дуже чіткої от такої статистики. Мені здається, треба щось інтегрувати.
Дивіться, от, ми вже розуміємо
судмедекспертизу з цифрами, які показують.
В нас же вже цього року є пакет патологоанатомічної, але ми ж розуміємо, що зараз не всі заклади підключені до ЄСОС. І ми дуже чекаємо, наприклад, інститут Амосова, який на кінець року ми вже будемо бачити дані, які вони зараз в пілоті вводять, розумієте? Тому нам дійсно дуже важливо побачити адекватну статистику і адекватні цифри. Тому лише на цих даних ми можемо щось планувати і формувати стратегії. Тому що все інше, воно просто красиво виглядає текст.
Ми це все розуміємо, комітет волонтер всі історії, ми фасилітуємо перемовини Академії Національної служби, щоб все ж таки максимально, швидко вже я не можу сказати, бо це вже не швидко, але все ж таки, щоб і не втратити якість дуже високотехнологічної медичної допомоги, але все ж таки інтегрувати цю медичну допомогу в загальну систему нашого електронного здоров'я. Ось, і це відбудеться, тобто ми вже бачимо, що це відбудеться. Так, наступна доповідь у нас Галина Павліна Майструк, директор благодійної організації здоров'я жінки і планування сім'ї.
Власне, дуже дякую, пані Ладо. Я бачу час, я весь час на нього дивлюсь, і я розумію, що ми десь дуже треба скоротитись.
Я просто думаю... вибачаюсь, чому я буду тут так зараз пушити, тому що я маю бути через 6 годин в Дніпрі, і мені треба вийти
швидко. Як завжди, знаєте, як в родині, самий маленький, самий останній, йому ложка не дойде. Але я все-таки хочу зупинитись от на чому. Андрій, власне, зробив дуже багато попередньої, скажімо, роботи, презентації. Ми є проєктом, називається «Діємо для здоров'я», який є продовженням 4-річної активності ВОЗу в цьому плані. Вони не зупинились, вони продовжують. Ми працюємо не просто паралельно, разом. І речі, на яких я б хотіла от зупинитись, ви бачите, тут багато логотипів. Хочу сказати, що підтримує ми зосереджуємось на факторах ризику, і це основне, з чим ми працюємо. Хоча, працюючи з факторами ризику, неможливо говорити про якість, наприклад, лікування, або так, вони дуже поруч. Але все-таки це унікальний проєкт з точки зору того, що все-таки концентрація йде на фактори ризику. Конфедерація Швейцарії підтримує Україну в цьому плані. І я хочу сказати про те, що, мабуть, що це єдина, може, із донорських країн, хто дійсно концентрується на цьому. Хоча нам треба говорити весь час, чому ми маємо, як нам ми мали зустріч на початку вересня, були люди знову з Міністерства закордонних справ. Справники кажуть, скажіть нам основні аргументи, чому ми маємо це робити, тому що ми маємо звітувати людям, які платять платять податків державі Швейцарія. І ми знову і знову до цього повертаємось. Я лікар за фахом, і я дуже добре розумію, що коли ми говоримо про фактори ризику, це не всі 100% гарантованої попередження захворювання. Ми це дуже добре знаємо. Але навіть коли ми говоримо про 30% зниження, 15%, і це вже, якщо ми беремо навіть статистично, це дуже велика кількість. Є приклади держав, ми вчилися, наприклад, на фінському досвіді, на багатьох європейських країнах, як це відбувається, десь краще, гірше, але ми використовуємо це, нам допомагає клініки університету Женеви. Будь ласка, наступний слайд. Я хочу сказати, що я вже це сказала, профілактика факторів ризику НІС. Будь ласка, далі. І ми ніби от такими плямами по Україні, це, бачите, ну зараз немає Луганська, Донецька, ми вимушені були йти з Херсону, ми активно працюємо зараз Львівська, Рівненська, Полтавська і Дніпропетровська. Місто Київ ніколи неможливо сьогодні при технологіях, при обміні інформацією сказати, що от ми сидимо в чотирьох пілотах і не виходимо з них. Це просто ми там відпрацьовуємо декілька моментів. Але в нас 50% часу – це національний рівень, ми працюємо на національному рівні, тому люди, які тут присутні з багатьма, не просто працюємо, а тісно працюємо. Будь ласка, наступний. Компоненти в нас, він схожий на попередні ініціативи ВОЗа, це політики, ми якби намагаємось зараз все-таки на фоні війни, а ви знаєте, завдяки роботі ВОЗу був прийнятий національний план подолання неінфекційних захворювань. Зараз це час, ми думали, що якби він відходить, все-таки міністерство і опозиція чітко це все-таки продовжувати виконувати, звітувати, аналізувати, ми з цим працюємо. І багато нюансів інших. Сервіси, первинка, ми вводимо ті ПЕН-протоколи, які, на жаль, немає їх, чудові вузівські ПЕН-протоколи, яких немає, тому що все про лікування. Коли ми проаналізували протоколи, дуже на медицині, скажімо, на такі, знаєте, препарати, ми це розуміємо. Це як така глава, яку ми перевертаємо і вже до неї ніби і не повертаємось. Ми ж добре, як лікарі, знаємо, що саме невдячне діло – це говорити про фактори ризика і зниження. Андрій це все озвучив, намагайтесь це зробити для людини, яка має надлишкову вагу, це екстремально важкі речі. Ну і все інше, це дуже важко, це є, це де арт, мистецтво. Інтервенції орієнтовані на зміну поведінки. А може наш проект в цьому плані унікальний, тому що ми спустилися до рівня громад, як кажуть, американське ж grassroots level, ми працюємо на рівні громад. І ви не уявляєте, наскільки це насправді вдячна робота, тому що ці ініціативи, які підхоплюються, от ми працюємо Львівська, Рівненська, ну ми навіть не очікували такого відповіді на фести, які ми проводимо, здоров'я. Ну, і ми працюємо в цьому плані дуже серйозно з школами. Ми інтегровані в речі, які зараз відбуваються по шкільному харчуванню. Нами розроблена модель здорової школи, і ми працюємо тісно з Міністерством освіти. Тому що, власне, якщо ми не інвестуємо на етапі школи, ми отримуємо вже в 30 конкретні хвороби. Ми ще використовуємо таку річ, як особлива прискіпливість дітей, якщо вони в це вірять, і якщо вони починають якби бути залученими, вони не дають життя батькам. І це один з моментів. Скільки б ми не пояснювали батькам зміну харчової поведінки і це. Якщо дитина дуже добре інформована, вона в це повірила, і це, до речі, реформа шкільного харчування, ти хочеш або не хочеш, ти вже починаєш свою роботу робити іншою. І зараз в умовах гуманітарної кризи ми 100% проєкт розвитку, але ми зараз займаємося таким відповіддю на гуманітарну кризу. Ну, працюємо знову на grassroots level, їздимо продовж кордонів з Білорусі, Бабусю, Рівненська область, Полтавська і це інше, це наші мобільні бригади, які концентровані на фактично на неінфекційних захворюваннях. Дуже гарний маємо статистичний інструмент, який можна аналізувати, тому що пласт надання послуг дуже великий, тому це теж підґрунтя для роботи. Наступний, будь ласка. Я хочу сказати, що напрямки, не буду говорити про те, що от лише останні інформаційні компанії. У нас фактично з'явився чудовий наш партнер, це NGO Life. Ви його знаєте, тому що вони послідовно працюють 10 років і досягли в Україні дуже великих успіхів над контролем все-таки над табаком. Зараз вони розширили, ну і ми працюємо разом. Вони сьогодні у Львові проводять конференцію, завтра буде День здоров'я, який проводиться у Львові. Я хочу сказати, що ми дуже сподіваємось на їх спроможність адвокасі, чудовий. Вони розробили зараз інформаційні матеріали, ми вже працювали з діабетом другого типу, зараз от цукровим діабетом. Я маю на увазі інформаційні компанії. Катя зупиниться на цьому, це наша колега чудова, вона веде напрямок політик і працює якраз в цьому напрямку. Тому наступний, будь ласка, слайд. Відома таблиця, ви знаєте, що ми дотичні і ми можемо завдяки факторам ризику це все знижувати і захворюваність. Катя зупиниться на такому моменті, як тому що я дуже хочу, щоб вона презентувала цю частину, це її робота майже рік. Це економічна оцінка факторів ризику, їх впливу на скорочення захворюваності. Ну, ми є, ми в Києві, ми працюємо в повному складі, нас багато хто знає, звертається. Будь ласка, наші координати всі відомі, тому ми відкриті для поширення інформаційних матеріалів, для поширення технологій, інструментів для первинки. Будь ласка, звертайтесь. Дякую за увагу.
Дякую. У мене да, немає Каті, але я так зрозуміла, що Катерина да, Маренко продовжить цю презентацію. Будь ласка.
Поділити на двох, щоб було динамічніше і веселіше. Дякую. Я буквально два слова ще хочу сказати на додаток до того, про що говорила пані Галина, про інформаційну кампанію, яка зараз реалізується в рамках нашого проєкту спільно з нашими колегами з ГО «Життя». Інформаційна кампанія з такою символічною назвою «Стань на варті свого серця». Ми хочемо в рамках цієї кампанії мобілізувати не тільки професійну спільноту, тому що ми проводимо і круглі столи, і зустрічі. Я знаю, що багато хто з вас був долучений до цього процесу, але також ми працюємо із населенням, ми розробляємо інформаційні матеріали, відеоролики, які розповсюджуються. Власне, зараз починається такий активний процес, я так розумію, розповсюдження всіх цих матеріалів. Власне, для того, аби ще раз поінформувати населення, підвищити увагу і розуміння проблеми серцево-судинних захворювань, власне, те, про що ми всі сьогодні тут говоримо і важливість чого ми розуміємо. Я не буду зараз зупинятися, багато вже про це говорили, про тягарні інфекційних захворювань і, зокрема, серцево-судинних захворювань. Хочу просто ще раз наголосити ту тезу, яка вже тут звучала в цій залі. Це про те, що серцево-судинні захворювання – це не лише про основну причину смертності українців, це також про інвалідизацію, це також про життя, яке людина проживає у стані хвороби, замість того, аби бути продуктивною, аби приносити користь суспільству. Власне, я так можу припустити до того, що казав пан Костянтин про оцінку вартості людського життя, та, звичайно, життя безцінне, але просто коли до справи під ходять економісти, вони все намагаються вимірювати грошима. Власне, коли ми говоримо про вартість життя з точки зору економіки, це насамперед той ресурс, який кожна людина може інвестувати у економіку тієї чи іншої країни. І я так підозрюю, що ті розрахунки, які були зроблені, вони якраз і стосувалися цих моментів, пов'язаних із економічним внеском або втратами. Про це будемо, про втрати поговоримо трошечки далі. Я просто хочу акцентувати увагу, що за результатами останніх досліджень досліджень у світовому масштабі кількість років життя, які люди живуть з інвалідністю, спричиненою серцево-судинними захворюваннями, вона майже подвоїлася. І це те, на що ми також маємо звертати увагу. І в контексті України, знову ж таки, повертаючися до проблеми статистики і черговий заклик до наших колег із Міністерства охорони здоров'я, з Центру громадського здоров'я, ну нам просто нагально потрібно мати дані про захворюваність на неінфекційні захворювання серцево-судинні, зокрема в Україні, бо без цього ми просто не можемо приймати адекватні рішення. Ми не розуміємо не тільки те, що відбувається, ми не можемо відслідковувати жодних прогресів. Тим більше зараз у час війни ситуація, ми підозрюємо, що вона змінилася, і нам її також потрібно відслідковувати і розуміти, що відбувається. Тут на цьому слайді просто хочу звернути увагу, що за оціночними даними у нас третина смертей серед чоловічого населення пов'язана із передчасних смертей, пов'язана з серцево-судинними захворюваннями. Ми втрачаємо велику частку нашого чоловічого населення не тільки на війні, але і тут у мирному житті через ці хвороби. Власне, повертаючись до статистики, те, чим ми можемо зараз оперувати, це дані по смертності. Знову ж таки, вже тут піднімалося питання, наскільки вони адекватні, але це, власне, те, що Держстат нам принаймні надає. Ми в рамках нашого проєкту проводили оцінку ситуації у сфері неінфекційних захворювань. Це дані із цього звіту. Тобто ми бачимо, що якщо дивитися на структуру смертності серед населення України, це працездатне, по суті, населення 30-69 років, від систем кровообігу основна причина в цій структурі – це ішемічна хвороба і це інсульти, цереброваскулярні хвороби. Тут можна порівняти для всього населення і для осіб віком 30-69 років. Власне, ми для цієї оцінки збирали інформацію з наших регіонів пілотних, в яких ми працюємо, про які згадувала Галина Павлівна. І, по суті, по таким шматками отримували цю інформацію. Ми бачимо на цьому слайді, що, по суті, за останні 10 років ситуація не те, що радикально змінилася, але просто зверніть увагу на різницю у смертності між жінками і чоловіками. Знову ж таки, повертаючись до того, про що вже йшлося, вона колосальна. Тепер трошечки про те, що уже також згадувалося.
Даруйте, а де жінки і чоловіки? Я щось там... Це, мабуть, не той слайд.
З лівого боку жінки, з правого боку так. Чоловіки.
Ага, дякую.
За 3 роки, 14, 17 і 19. Ну, тобто в розрізі років ситуація практично не змінюється, але за статтю ми бачимо, які суттєві відмінності. Стосовно оцінки, яку ми проводили, знову ж таки, в рамках проєкту, те, про що йшлося. Оцінка так званого тягаря, але ми більше говоримо тут про оцінку втрат і інвестицій, пов'язаних із факторами ризику. Це, по суті, унікальне дослідження для України, тому що саме в контексті серцево-судинних захворювань і цукрового діабету таких оцінок, наскільки нам відомо, не проводилося. Ми залучали для цього міжнародних експертів, які мають великий досвід у проведенні таких оцінок для інших країн. Скажу одразу і чесно, будь-які такі оцінки, вони потребують дуже великих часових і людських затрат, тому що це збір інформації і, повертаючись знову до статистики, велика проблема в Україні була провести таку оцінку, і навіть якщо ми будемо щось планувати подібне далі, ми все одно маємо розуміти, що ми будемо оперувати статистичними. Для цього нам потрібна статистика, без цього, ну, на жаль, ніяк. Власне, для проведення цієї оцінки ми зверталися і до Міністерства охорони здоров'я, і до Національної служби здоров'я України для того, аби отримати дані, якими ми можемо оперувати. Є досить складні механізми розрахунків, які робили наші міжнародні експерти, але тут ми можемо побачити, що ми намагалися оцінити втрати не лише від смертності, але оцей показник далі, про який згадував колега. Тобто це втрачені роки здорового життя, пов'язані або зі смертністю, або з захворюваністю.